subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneyso washington.
waa aroor talaadaha bisha agoosto waa 13 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan xaaladda isbeddelka dalka Itoobiya iyo saameynta uu ku yeelanayo gobolka Soomaalida ee Itoobiya.
inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwo gobonnimo doona oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay, in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaala'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta, ayna tahay in hubaala'aantaas siyaasadeed ay dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan, iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna looga wado.
qodobada kale oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo sheegay inay ka fikirayaan sidii loo sugi lahaa amniga marinka baabul mandad.
qodobadaas iyo kuwo kaleba idaacadda subaxnimo ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Shiinaha ayaa xabsiga dhigtay laba suxufi oo ka tirsan laanta afka Shiinaha ee mandariinka ee v o a muddo 6 saacadood ah shalay, kadib markii ay isku dayeen inay wareystaan nin macalin jaamacadeed ahaan jiray oo howlgaba oo 2 toddobaad ka hor ay dowladdu xirtay xilli uu si toosa telefishinka v o a waraysi u siinayey. wariye Yemin Feng iyo Alin Ali ayaa xabsiga la dhigay iyaga oo ku sugan guriga San Wan Wan oo ah 84 jir howlgaba oo degan magaalada Jiniin ee gobolka Shandong. San Wan Wan ayaa uga mahad celiyey wareysiyaasha v o a sida ay ula dadaaleen si uu fikirkiisa oo xor ah u dhiibto.
kooxda ISIS ayaa waxay u muuqataa inay ka adkaysi badan tahay, ka xoogan tahay, kana khatar badan tahay sida saraakiisha dowladda Mareykanka ay u fakarayaan, iyaga oo sare u qaaday dagaalkooda ay kula jiraan ciidamada Ciraaq iyo Suuriyana ay ka barbar dagaalamayeen. hase yeeshee waxaa ISIS ay ku soo dhawaatay oo ay khatar gelisay sida la sheegay xarumihii ay lahaayeen ciidamada isbahaysiga ee dhinaca iyo sidoo kaleto kuwa Mareykanka ee taageerayo. 4 sano oo qaraxyo waaweyn ay ka dhacayeen dalkaas si dabargoynta hogaamiyaal sarsaro ISIS ka mid a iyo sidoo kale dagaalyahanadooda ajaanibka ayaa Mareykanku ay sheegeen inay adkaatay gebi ahaanba, waxaana jira ku dhowaad 28,600 ilaa 31,600 oo ISIS dagaalyahano u ah oo ku sugan sida la sheegay Ciraaq iyo Suuriya, sida wararku ay sheegayso gaar ahaana wasaaradda difaaca wararka ay ka helayso gudaha dalalkaasi. waxaa la sheegay in kooxda sanadkii 2015 ay baraadka Mareykanka ogaadeen in qiyaastii ay dhammaayeen 33,000 isku darkooda, laakiinse waqtigan la filayo inay ka badan yihiin sida loo maleynayo. waqtigan la jooga ayaa la sheegay in la aaminsan yahay in tirada intaasi ay ka badan tahay sababo la xiriira iyada oo dagaalyahano ajaanib ah ay bil walbaba ku soo qulqulayaan waddamada Suuriya iyo Ciraaq. subax wanaagsan halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. dhegeystayaal, aan ku bilownay dhowaantan, waxaa isbeddel weyn uu ku yimid hanaankii siyaasadeed ee dalka Itoobiya kadib markii la doortay ra-iisul wasaare nin da'yar ah oo kasoo jeeda qowmiyadda Oromada. waxaa sidoo kale isbeddel uu ku yimid hogaankii maamulka Soomaalida ee gobolka Itoobiya kadib markii uu xilka madaxtinimo ka tagay madaxweynihii hore. haddaba waa sidee xaalka deegaanka Soomaalida Itoobiya waqtigan? caqabada noocee ayaa hortaagan si in bulshadu ku dhaqan halkaasi iyagu hab cad oo loogu bixi karo marxaladaha kala guurka ay waqtigan ay ku sugan yihiin ay wajahaan. Dhammaan su'aalahaasi iyo kuwa kale oo warbixintan gaarka ah ee saddexda qaybood ah ayaa ka jawaabaysa. Haatanse waxaan ku hormareynaa qaybta koobaad, waxaana noo soo diyaariyay Nalana Socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac.
Tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, Abiy Axmed, dalkaasi iyo geeska Afrikaba waxaa ka dhacay isbedelo badan. Deegaanka Soomaalida kama uusan badbaadin isbedeladaasi. Waxaa iscasilay madaxweynihii deegaanka, Cabdi Maxamed Cumar, xilkana waxaa si ku meelgaara loogu wareejiyey wasiirkii macdanta iyo biyaha oo horay u ahaa wasiir maaliyadeed Axmed Cabdi Maxamed. Waxaa xigay in caasimada gobolka ee Jigjiga ay soo galeen ciidamada federaalka inta aysan madaxweynihii hore ka kaxaysana. Khalalaaso iyo amni darro ayaa magaalada Jigjiga dhexdeeda ka bilowday, sida ay V O da u sheegeen mas-uuliyiinta deegaankana. 29 ruux ayaa lagu dilay rabshadahaasi. Bangi iyo ganacsiye magaalada dhexdeeda ahna waa la boobay. Intaasi waxaa dheer rabshadihii ka socday xuduudaha Soomaalida iyo Oromada ay wadaagaan, iyo weliba Soomaalida ku dhex nool Oromada oo amnigoodu uusan sugnayn. Barnaamijkan gaarka waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan bulshada deegaanka iyo sida looga samata bixi karo xilligan kala guurka ah. Balse marka hore aan isla eegna xaalka gobolka ee xaadirkan iyo cidda ay yihiin kooxaha hoggaanka deegaanka isku hardinaya ee u suxul duubayo in ay hantiyaan. Waxaa iigu marti ah oo inoo falanqeynaya arrimahaasi barasare Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiine, oo cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Jigjiga. Isla Jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jiraa. Dr. Cabdiraxmaan Cawaale Xasan waa gudoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka London oo deegaankiisa ayuu ku sugan yahay. Aqoonyahan Maxamed Aadan Dubad waa xogeyaha hay-adda Oscar oo u adeegta bulshada soo galootiga ee gobolka Alberta ee dalka Canada, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahaniinta deegaankaasi. Edmonton ayuu joogaa. Dhammaantiin ku soo dhowaada V O A. Aan ku bilowno aragtidiina, maxaad ku tilmaami kartaan xaalka hadda uu gobolka deegaanka Soomaalida ku jiro?
Bismillah, waxaan leeyahay anigu hadda deegaanka waan joogaa meel aada u hooseysa oo jiidasho ah laga soo rusoo noqon kara buu wadaya deegaanku hadda joogaa. Labada oo loo sii adkeeyey iyo isudubarid iyo in loogu soo yeedho lagu soo jiido xaggan labada ayuu deegaankii joogaa. Meel uu kasoo kaban karayo oo hadda xabad ka dhacaysa ayna jirin, ilaase shaqaaqadii ay keentay afariif fara badan iyo kala calal iyo kaxitaan.
Aada ayaad u mahadsan tahay Barasare Axmed Shiine. Maxamed Aadan Dubad,
deegaanka waxa hadda uu maraya waxa weeye haddaan aragtidayda cabiro in uu dhacay kala goonaan xagga maamulka, maamulkii ka jiran jiray magaalada ama gobolka in si degdega ay xukunkii looga qaaday sababta doontaa ku dhacdo. Guddiga fulinta maamulka madaxweynihii ay magacaabeen ku meelgaarka in isaguna xaaladii ay noqotay mid aan hubaal ahayn, inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwa gobonnimo doona oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay, in halka maanta ay waxtaagan yihiin ay tahay hubaal la'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta, ayna tahay in hubaal la'aantaas siyaasadeed ee dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna laga wado, halka inay taagan tahay baan hadda u haystaa.
Doctor Cabdiraxmaan Cawaale Xasan,
waxay ila tahay deegaanku saan ognahay wuxuu soo maray maalmihii lasoo dhaafay oleys aada fara badan baa soo yaa soo saarmay dadkii, cabsi fara badan, rabshado fara badan baa ka dhacay, dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay. Laakiin markii laga soo gudbo intaas, waxaan ognahay in uu ku jiro xaalad aan deganayn oo boqolkiiba boqol aan sida hore aysan ahayn. Weli ay dadku dhegta u taagan tahay, ay dadku filayaan yacni xaalad kasta in wax walba u dhici karo. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu is-afgaro fiican meesha kasoo macnaha kasoo baxo.
Waayahay rajada halkeeda ha joogto. Dr. Cabdiraxmaan uu sheegay, hase ahaatee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qaybihiisa dambe ee sida lagu gaari karo xal ummadda u cuntama. Haddii aad ku qeexdeen xaaladda gobolka uu hadda ku sugan yahay sawirka aad tilmaanteen saddexdiinaba, su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye, waa ayo dadka ku mashquulsan ama ururada hortaagan bulshada ee hadda doonayo in ay isbeddelka ka dhashay Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida ay ku qotomiyaan tub wanaagsan. Aan weydiiyo Maxamed Aadan Dubad inuu wax nagala wadaago guud ahaan tirada iyo inta ugu tugtugroon malihiisa.
Intaan ka ogahay waxa weeye, waxaa jiray dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu mas-uul ka yahay madaxweynaha hadda xilka ka tagay Cabdi Maxamed Cumar. Sidoo kale waxaa jira ururka ONLF oo the National Liberation Front oo ku dhaqaaqay dagaalama dadka deegaanka degan inay xorriyad gaadhaan. Waxaa jira aqoonyahan iyo dhalinyaro ka hortimid kala gadooday maamulkii meesha ka jiray oo la baxay magacyo kala duwan sida Siraaj, Dulmadiid iyo kuwo kaloo laga yaabo inay iga dhaxsoon yihiin. Waxaa jira maamulkii deegaanka Soomaalida Ethiopia dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo madaxweynahoodii halka ka tagay oo ruuxa uu gudigii filinta iyo golahii dhexeeya maamulka iyo sistemkii oo jira. Marka waxa weeye haddii aynu eegno ururada ama shaqsiyaalka ama dhinacyada ku hardamaya, waxay almost ila muuqdaan inay yihiin ilaa iyo 4 group oo kala aragtiyo duwan, kala saaxada kusoo kala horreeyey fikradahooda sida mushkilada lagu xalinaya laga yaabo inay ku kala duwan yihiin.
Waayahay, waan u imaanana ku celiyo Dr. Cabdiraxmaan Cawaale, gudoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka. Dr. Cabdiraxmaan, inta uu sheegay Maxamed Aadan Dubad, maxaad ku tari lahayd?
Markaan ka soo dhimaado kuwii hore ee magaranaysa ayaa waqtigoodii uu aada loo soo dhaafay, waxaa hadda saaxada maanta ku jiray waa intaa uu sheegay markii lagu daro UWSLF oo ah urur muxuu ahaa isaguna ka dagaalami jiray oo yacni markii hore nabadda qaatay, laakiin hadda ka mid ah muxuu ahaayey dadka saaxada jooga ee shirkii diridhaba lagu qabsanayena ka mid ahaa oo muxuu ahay Cabdulmadiid.
Aada baad u mahadsan tahay Barasare Axmed Shiine, haddii aadan tiro kale iyo magacyo ku daraynin, iyana waxaa la sheegaa inay jiraan shakhsiyaad xoog ku leh siyaasadda deegaanka oo gacansaar in ay la leeyihiin la tilmaamo dowladda dhexe ee Ethiopia iyo ururo caalami ah. Intee in le'eg ayaad miisaankooda ku tilmaami lahayd?
Anigu waxaan tusaaleynayaa 1994 markii ay EBRDF dowladda Ethiopia ay ku duulaysatay qabatay biyadii meesha yimid inay dowladda dadka Soomaalida oo dhibaato badan ku dhacday waxyaabaha la kalaada qaadi waayeen ahayd inay 100 urur la yimaadaan markii hal midnimo oo horumaray ay ku sameeyaan la doonahayey iyo aflaaqada iyo midnimo la-aanta uu soo maray inay ururo badan la shisheego aad uguma aan helahayo maadaama aan goobjoog walahaa oo deegaankana joogay kana dhashay.
Ifafaalaha iyo odoras aqoon iyo waayo aragnimo ku salaysan waxaad ku dhagaysan doontaan qaybaha dambe ee warbixinteena.
Wahagaag waxaad dhagaysan doontaan dhagaystayaal, qaybtan waa qaybtii koowaad ee warbixintaasi. Qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan laba qaybood oo kala gedisan sida jaamacba uu sheegay idaacadaheena Caawa iyo Galabta, oo aad dhagaysan doontaan warbixintaana gaarka ahna jaamacbuule jaamac ayaa noo soo diyaariyay. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington.
Arur suuban dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa VOA. Isbahaysiga dowladaha carabta ee ka dagaalamaya dalka Yemen ayaa sheegay inay dadaal badan ugu jiraan na ku bixinayaan tabartooda sidii ay u sugi lahaayeen nabadgelyada marinka Baabul Mandab si maraakiibta ay u maraan. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fitaax Al Sisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay taageeraysa sidii deganaanshaha looga soo celin lahaa dalkaasi Yemen. Xuseen Cismaan Xuseen Zanuni ayaa inoo haya.
Afhayeenka isbahaysiga Suuniya Turki Al Maliki ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixinayaan sidii ay u sugi lahaayeen nabadgelyada maraakiibta mara marinka Baabul Mandab xilli kooxda Xuutiyiinta hore ay u sheegtay inay beegsanayso maraakiibta shidaalka ee dalka Sacuudi Arabiya. Afhayeenka isbahaysiga dowladaha carabta ee Sacuudi horkacayso oo shir jira ay ku qabtay magaalada Mar'aba ee dalka Yemen ayaa farta ku fiiqay ciidamada isbahaysiga inay cagta marinayaan dhammaan maleeshiyada mintidiinta ee Xuutiyiinta, Al-Qaacida iyo Daacisha ay ka midaysan waxa uu ugu yeeray afkaarta argagixisnimada. Isbahaysigu waxa uu sugayaa ammaanka dhammaan meelaha laga soo galo marinka Baabul Mandab si maraakiibta ay uga badbaadaan weerarada kaga imaanaya kooxda Xuutiyiinta, ayuu yiri Turki Al Maliki. hadalka afhayeenka isbaheysiga dawladaha sunniga oo ay hormuud ka yihiin dalalka Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa imaanaya xilli ciidamada dawladda Yemen iyo kooxaha wax iska caabinta ee dalkaasi guulo waaweyn ay ka soo hoyeen dagaalada ka socda gobolka Xija ee wadankaasi. ciidamada dawladaha sunniga ayaa taageero dhinacyada dhulka iyo cirka u fidiyay ciidamada dalka Yemen, taasoo sahashay ciidamada dalkaasi inay dhul badan kala wareegaan dagaalyahanada ururka Shiicada ee Xuutiyiinta. dhinaca kale, madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fataax Al-Sisi ayaa sheegay dawladdiisa inay taageerayso sidii deganaanshaha dib loogu soo celin lahaa dalka Yemen, waxa uuna si adag u diiday in dalkaasi awood ay ku yeeshaan dawlad aan carab ahayn. madaxweyne Al-Sisi ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii shir jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi. madaxweynaha dalka Masar ayaa afka ku balaariyay xukuumadda Qaahira inay taageerayso dadaalada qaramada midoobay ee ku aadan dalka Yemen si loo gaaro xal waara iyo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka marinka muhiimka ah ee Baabulmandab. madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabi Mansuur ayaa dhinaciisa ammaanay sida dawladaha carabta ay u garab taagan yihiin dawladdiisa tan iyo markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoonka shacbiga. arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore maleeshiyada Xuutiyiinta weeraro ay u geysteen maraakiib laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya, taasoo keentay in xukuumadda Riyaad muddo gaaban inay joojiso maraakiibteeda mari jiray marinka Baabulmandab. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
weli Washington ayaad nagala socotaan. subax wanaagsan intiina nagala socoto bariga Afrika ayaan idin leenahay. cidii ay seegaan warbixinadaasi wareysiyada idaacadda ka baxayna dib waxaad uga daalacan kartaan website-keena voasomali.com. qoraaga Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa qoray buug la magacbaxay Making Sense of Somali History oo macnaheedu uu yahay macnaynta taariikhda Soomaalida, oo ah buug ka hadlaya taariikhda Soomaaliya iyo arrimaha bulshada, waxaana lagu soo bandhigay magaalada Toronto ee dalka Canada. qoraaga buuggan ayaa sheegay inuu muhiim u yahay bulshada, gaar ahaan ardayda. haddaba wariyaha V O dan Xuseen Nuur Xaaji ee magaalada Toronto ayaa warbixintaasi noo soo diray.
buugga uu qoray Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa ka hadlaya taariikhda Soomaalida iyo arrimaha bulshada, waxaa ku xusan sidoo kale dadkii sida aadka ugu shaqeeya arrimaha bulshada. Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay buugga iyo sababta uu u doorbiday inuu ku qoro afka Ingiriiska.
waa mahadsantaa Xuseen, mahadsantaa dhegeysanaysa. horta waxa waaye buuggan wuxuu ka koobaya, waa buuggii labaad taariikhda, wuxuu fasirayaa taariikhda Soomaaliyeed. buugga koobaad wuxuu soo baxay sanadka hore. buuggan waa buuggii labaad, waxaa loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigata. laba semester oo taariikhda ay ka dhigtaan ayaa loogu talagalay. waxaa una fasirayaa taariikhda Soomaaliyeed, taariikhda meelo badan ku qoran tahay, laakiin in tafsiir la fasiraa loo baahan yahay. marka sidaas ayaan ku qoray afka Ingiriiska ugu qoray, si meel kasta uma faqaanaa looga akhrisan karo, laakiin waxaa ku socota tarjumo afka Soomaaliga ah iyo afka Carabiga oo insha allahu sanadan soo bixi doona. maadaama dowladnimada naga burburto, waxaa waaye waa taariikhda bulshada. magu wuxuu fasirayaa taariikhda bulshada rayidka ahee, taariikhda dumarka Soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda. wuxuu ka hadlayaa taariikhdii kaaba qabiilada iyo dowrka ay ku yeesheen burburka wixii ka dambeeyey. wuxuu ka hadlayaa Soomaalida, muxuu ahay hawiyada Soomaaliya, man identityga waxyaabaha lagu magacaabo oo Soomaaliya ayaa Soomaali ahay uu fasirayaa, iyo isbedelada ka dhacay. marka buuggaanu macnahaas waa taariikh bulsho waaye, marka taariikh siyaasadeed ma aha.
sidoo kale wuxuu ka warramayaa faa'iidada buugga u leeyahay bulshada, gaar ahaan Soomaalida ku nool qurbaha.
faa'iido weyn ka heli karaan. waxaa jira buug loogu talagalay ardayda jaamacadaha inay taariikhda ka dhigtaan, oo koros jaamacadeed naga kara oo Soomaali hadda kor ay qorto ma jiro. buuggatan waxa waaye waxaa loo design gareeyay oo loogu talagalay ardayda jaamacadaha dhigata koorsooyinka taariikhda ahee arrimaha Soomaaliyeed inay ka akhrisan karaan, oo text buug uu noqon karo.
Dr. Xabiib Maxamuud waxay ka mid tahay dadkii ka qayb galay bandhigga buugga, isla markaana u kuurgalay faa'iidada ay buugga ka heli karaan qurba joogta, gaar ahaan ardayda.
buugga walaal aad iyo aad waqti buug loogu baahan yahay ahay, sidaad ogtahay Soomaalida waa isku oral community, marka qoritaanku wuu nagu yar yahay qaas ahaan wixii annaga nagu xisaabsan. marka waxay ahayd ana nafteyda markaan PhD-ga qoraayay, waxaa igu yara dhib ahaay buug sidaan ku helo la qoray oo reference ka dhig. Ma fiicna qof kale oo ajnabi ah oo adiga culture-kaada iyo diintaada waxba ka aqaanin inuu mar walbo ka wax ka qoro waa laga fiican yahay. Daabkaasu marka Dr. Badiyo noo buuxiyey
buugga waxaa ku xusan magacyada iyo sawirada dad wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada kuwaas oo mudan in la xasuusto. Sidoo kale wuxuu dhiirigeliyey u yahay dhalinyarada sida uu rumaysan yahay Maxamed Axmed Ilkacase oo ka mid ah dadkii ka qayb galay bandhigga.
Waxaa buuggan laga faa'iidayaa waxaa ku xusan taariikh nololeedka iyo sawiradooda dad Soomaaliyeed oo halgamayaal ahaa oo ku caan baxay adeegidda bulshada oo aanay taariikhdu aad u xusin oo la ilaaway aan dhihi karo oo gubanimadii ka hor iyo burburkii kadib waddanka ka shaqeynaya qaarkood kuwa kala duwan. Waxaana xusid mudan inta badan dadka lagu xusay dad siyaasadda kusoo caan baxay ma ahayn ama dad siyaasadda galay, dad arrimaha bulshada uun ku faraya yaraysta oo aad xagga uga shaqeeyay oo ku talaxtagay bay ahaayeen. Dadkaas oo aanay Soomaalidu aqoonin markaa buuggu masirka uu soo bandhigayey ee ugwaag horo badan kaga duwan arrimahaasa ka mid ahaa. Marka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshaduba aad iyo aad bay buugga wax uga baranayaan. Dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ee taariikhda Soomaalida inay wax ka ogaadaan rabaanna nacsi weyn buuleeyaa
buuggu. Guud Dr. Habiibo waxay aaminsan tahay in buugga uu dhiirigelinayo dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Gabdhaha horta aniga aad iyo aad ayuu dhiirigelin ii geliyey aniga maadaamaba aan u taaganahay MP. Waxaa wallaahi waswaas igu noqotay anoo gabar muslimeed ah sidaan siyaasi u geli lahay. Buugga haddii ay especially jatada maamooyinka laga qoray haddii aad akhriso wuxuu ku tusayaa in ma aragtay moderate islamic interpretationka ayuu maamooyinka actually support weyn siinaya in ay siyaasu istaagaan oo wax ka hortaagan hataa presidency jaaji ka ay noqon karaan supreme courtka. Waxyaalo badan oo maaragt oo maamooyinka dhiirigelinaya ayaa buugga qoraya aad iyo aad.
Dr. Cabdiraxmaan Badiyo ayaa xusay in xilligii ardayga ay ahaayeen aysan helin fursadan oo kale, balse jiilka cusub ee Soomaalidu ay wax badan ka faa'iidi karaan. Buugtan oo kale
anaga waqtiga dhalinyarada ahayna wax baran jirnay wax oo taas oo ugu qoran heli jirno fursadaas, laakiin hadda marka anaga wax baranno oo dagaal noqonay oo aqoon yahaanti waajibkii aqoonku saaran yahay waxa waaye waana dhalinyarada Soomaaliyeed wax baranaysa waa inaan taariikhdooda oo aad iyo aad muhiim ugu ah oo aan fiican loo qorin oo si fiican loo aqoonin oo koorsooyin fiican aan laga bixin waa inaan dadka Soomaaliyeed taariikhdooda barnaa markay taariikhdooda fahmaanay fahmi karaa xaaladda maanta ku sugan yihiin iyo mustaqbalka soo noqonaya. Sidaa darteed waa muhiim taariikhda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inay bartaan meel kasta ay joogaan. Marka ardayda jaamacadaha
maadaama buugga uu ku qoran yahay afka Ingiriiska, dhalinyaro badan oo ku dhashay ama ku koray halkan ayaa rumaysan inay si fiican uga bogan karaan macluumaadka ku xusan buugga. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Bal intaanan dhinacii heesaha u gudbin iyo Cabdi Xasan Dige oon mar dhow dhageystayaasha maqashiin doona annaguna aan la dhageysan doono qodobadii wararkeen ugu waaweynaa mid iyo labo jaamac buula jaamac.
Mahadsanid Sahra. Kooxaha Islaamiga ee ISIS ayaa u muuqday inay ka adkaysi badan yihiin kana xoog badan yihiin oo khatar badan ay leeyihiin sidii ay saraakiisha dowladda filayeen ayagoo sare u qaadaya dagaalkooda ay kula jiraan ciidamada Ciraaq iyo kuwa Suuriya kuna soo dhowaaday oo khatar geliyey xarumahooda 4 sano oo qaraxyo ay wadeen kadib dabargooynta hogaamiyeyaal sarsare iyo ISIS iyo sidoo kale dagaalyahanadooda Maraykanka iyo sidoo kale isbahaysiga caawinaya dadaalkooda. Waxaa jira ku dhowaad 28,600 ilaa iyo 31,600 oo ISIS dagaalyahanadooda ah oo ku sugan Ciraaq iyo Suuriya sida ay sheegeen wararka ay heshay wasaaradda arrimaha difaaca ee Maraykanka.
Waa tahay jaamacad baad u mahadsan tahay. Markana waa codka Cabdi Xasan Dige iyo heesta Janan.
Shubta wana hagaadiyo jiraay ku hayso jilbahana lagu bidee jananti ku sii lahay janan kamidi ku sii lahay janati ku sii lahay janan kamidi ku sii lahay haday kulaba joogin so il ma
adoon jawaab xun oran jawaab xumi adoon oran jidka hadday ku orado jirku siduu ku noqon lahaa. Cabdi xasan dige iyo heerti janan waxay u dambeysay idaacadda yadii aroornimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen saare cabdiaxmed aniga oo ah jaamac buule jaamac, dhanka soo saaristana waa bashiir abikar. Tan iyo kulantineena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
I'm not sure if I'm going to be able to do it.